Köçürülme. Mehmet Oruç.
Ayrım 42.
Luba Gövher'in gözünün ilk ovu idi. Xəlil də qızını çox istəyirdi. Qapını açandan sonra Xəlil özü qabaqca bayıra çıxdı ki, oğlanların üzünə baxmasın. O oğlanların üzünü bəlkə də heç vaxt belə məhsun, kədərli görməmişdi. Hava çoxdan işıqlansa da, günəş hələ özünü göstərməmişdi. Amma dan yerində nə isə bir işartı hiss olunmaqda idi. Küləy təzəcə qolbudaq atmış ağacların son yarpaqlarında çırpıb həyətə səp eləmişdi. Göy üzündə lay-lay buludlar görünməmiş bir sürətlə cənuba sarı uçurdu. Bir dəstə qara qarğanı da elə bil bu küləy hardansa gətirib bu həyətə tökmüşdü. Səhərlər ara bir bu həyətdə əylənən süt maşınının arxasında uzun bir növbə dayanmışdı ki, bu növbədəkilərin çoxsunu da Xəlil tanıyırdı. Bir sözlə, küləyin tüğyan eləməsinə baxmayaraq, həyətdə qələbəli idi. Kim işə tələsirdi, kim uşağımın əlindən tutub baxçıya, məktəbə aparırdı. Xəlil hiss eləyirdi ki, Gövhər də elə buna görə onun arxasınca ləngiyir. Ləng yeriyir ki, onu görsünlər. Görsünlər ki, o gedir. Bu onların üçüncü səfəri idi. Və Xəlil onu da bilirdi ki, bu səfər nə ilə nəticələnəcək. Hər halda nəyə isə ümid bəsləyirdi. Eynilə bu sayaq evdən çıxdıqları birinci səfərdə Xəlil Gövhərin etirazına baxmayaraq onu vəngə aparmışdı. Amma o zaman evdən indiki kimi səhər yox, günbatan çağı çıxmışdılar. Çünki qatarla gedəcəkdilər. Qatar isə Bakıdan hələ axşamdan da bir xeyli keçəndən sonra yola düşürdü. Dəmir yolu vağzalında əskərləri barmaqla saymaq olardı. Amma hiss olunurdu ki, bu yaraqlı əskərlər hər şeyə göz qoyurlar. Hamını izləyirlər. Bakı Xan kənd qatarına minik başlandığını bildirən elandan sonra perrona çıxanda qəfildən qıyıq gözlü bir əskər Xəlli də məcbur elədi ki, əlindəki çamadanın qapağını açsın. Çamadanda isə Gövhərin bir-iki dəst pal-paltarından başqa heç nə yox idi. Amma o axtarış Xəlli bərk qorxutdu. Çünki cibində tapança var idi. Bu, onun ələ keçirtdiyi və nədənsə hökumətə təhvil verməyə qıymadığı yeganə odlu silah idi ki, hələ də saxlayırdı, hələ də ayda bir dəfə bu tapançanı hamıdan xəlvət saxladığı yerdən çıxarıb, silib təmizləyirdi. Kupedə artıq iki nəfər öz yerini tutmuşdu və hiss olunurdu ki, kupedəki sarımsaq iyi dünəndən, sırağa gündən qalmayıb. Davranmaqlarından hiss olunurdu ki, ərarvatdılar, amma bir kəlimə də dinib danışmırdılar. Daha doğrusu, elə bil dinib danışmağa qorxurdular və elə bu da Xəlli vadar elədi ki, onlara ermənicə salam versin. İndidən Gövhəri ermənicə dinib danışdırsın. Xəlil erməni dilini uşaqlıqdan öyrənmişdi. Sonda da qisməti elə gətirmişdi ki, vaxt daşırı bu dildə dinib danışmalı olmuşdu. Onun Gövhəri ermənicə dindirməsi, kupe yoldaşlarında qırışığını açdı, onları da hərəkətə gətirdi. Qatar ağır-ağır tərpələndə, Xəlil onu da hiss elədi ki, onları da yola salan yoxdu. Qatarın arxasınca əl eləyənlərə onlar da soyuq-soyuq baxırdılar. Qatarın arxasınca isə gülə-gülə əl eləyən yox idi. O günlər bu şəhərdə heç kimin üzü gülmürdü. Bütün şəhərə anlaşılmaz bir matəm kabusu çökmüşdü. Hələ yatmaq məqamı gəlməsə də, kök, tosqun, dazbaş erməni Xəllə bildirdi ki, o özünün yerini Xəllin arvadına verməyə razıdır. Əslində, o anda Xəlil fikirləşirdi ki, bu alt yerin minnətini necə eləsin? Necə bu erməniyə desin ki, bu yerini ver mənə, özün çıx yuxarı? Əlbəttə, alt yer Xəllə Gövhər üçün lazım idi. Şəhərdən təzə çıxmasına baxmayaraq, qatar çox böyük sürət götürmüşdü və çarxların, reslərin səsi qatarın radiosu ilə verilən Respublika xəbərlərində eşitməyə imkan vermirdi. Kupelin qapısını çəkib örtəndən sonra Xəlli çoxdan bezdirib təngə gətirən söhbət başlandı və qadınların da ara bir müdaxilə elədiyi bu söhbət gəlib elə bir pilliyə çıxdı ki, Xəlil başladı bu tosqun dazbaş erməniyə diqqətlə qulaq asmağa, ara bir onun suallarına cavab verməyə. Və bu erməni birdən-birə deyəndə ki, bu qovğanı üçüncü bir əl törədib, Xəlil bir xeyli fikirə getdi. Bu erməninin gözlərinin içinə baxdı və ona elə gəldi ki, bu erməni onu tanıyıb, kim olduğunu bilib və qərar aldı ki, daha dinməsin. Mənzil başında qatardan düşən adamları barmaqla saymaq olardı. Dəmir yol stansiyasında da yalnız 5-10 nəfər yaraqlı əskər görünürdü. taksi tapa bilməsələr də, bir köhnə Moskviçin üzünü tük basmış sürücüsü ilə sövdələşdilər ki, onları xan kəndinə aparsın. Gövhərin böyük bacısı Laləzar lap çoxdan bu şəhərin mərkəzində yaşayırdı. Xəllin isə böyük bacanağı Muradla da arası sərin deyildi. Hələ Bakıda ikən qərarı almışdılar ki, Muradgildə bir gün ləngiyəndən sonra Vəngə getsinlər. Xəlil maşının aynasından dəfələrlə gəlib getdiyi bu şəhərin küçələrinə tamaşa edirdi ki, görsün təzə nə var, nə yox. Amma bu şəhərdə elə bil heç nə dəyişməmişdi. Onun tanıdığı binalardı, ağaclardı. Küçələrdə isə adamlardan çox əsgər görünürdü. Əsgər və tank. Lüləsinə qərənfil keçirilmiş, üstünə gülçək səpələnmiş tank. Bu səhnə Xəlilə çox tanışdı. Bakını da o, belə əsgərlərin, tankların ümidinə qoyub çıxmışdı. Bu da tanış qapı, bu da onların dəfələrlə gəlib getdiyi ev. Qapının zəngini Xəlil özü çaldı. Qapını onların üzünə açan qız uşağı necə qışqırdısa, səsə qonşular da çıxdı. Laləzar qollarını bacısının boynuna dolamışdı. Murad isə heyrətlə ona baxırdı. Hiss olunurdu ki, bu görüşə inana bilmir. Amma birdən-birə o da Xəlili içəri çəkib qucaqladı. Astanadaca qucaqlaşmış bacıları bir-birindən ayırmaq üçün də Murad işə qarışmalı oldu. Onların gəlib çıxdıqları bu ev şəhərin mərkəzi meydanına yaxın idi və bu meydandan xalqı birliyə çağıran şuarlar eşidilirdi. Heyrətlə, maraqla onları süzən uşaqlara Laləzarın qəfildən verdiyi tapşırıq isə Xəlili ox kimi dəlib keçdi. Laləzar uşaqlarına bildirirdi ki, onların dilini kəsər, dillərindən bir yanda bir söz qaçırsalar. Bacanağı işə gedəndən sonra Xəllin də evdə oturmağa hövsələsi çatmadı. Baldızının etirazına baxmayaraq həyətə düşdü. Həyətdə də sağa getdi, sola döndü və bir də gördü ki, gəlib çıxıb mərkəzi meydana. Kürsüyə saqqallı natiqlərin biri qalxıb, biri düşürdü. Ağzından qan iyi gələn bu cavanların çağırışları da ona tanışdı. Xəllin özünü verdiyi çınarın kölgəsində isə haray həşirlə çoşqa kəsirdilər. Xəncəri çoşqanın böyrünə saplayan erməninin üzünü görmədi, amma xəncərin yerindən fəvvarə kimi fışqıran qanı gördü, əti ürpəşdi. Bir tərəfdə kebab çəkirdilər, bir yanda iri qazanlarda ət qovururdular və Xəlil açıq-aşkar hiss eləyirdi ki, bu cəmaatın çoxusunu bura yığan bu kebabın ətin qoxusudur. O görürdü ki, bu cəmaatın çoxusu danışıqlara qulaq asmır, bir-birinə söhbət eləyir, hər kəs öz dərdindən, odundan danışır. Boyunları armud saplağı kimi nazilmiş yaraqlı əsgərlər isə özlərini ağacların kölgəsinə verib mürgü vururdular. Onların kitab, qəzet oxuyanı da vardı. Ara bir Xəllin də könülündən keçirdi ki, kimisə dindirsin, danışdırsın, bu ermənilərin ağzını şəxsən özü arasın, amma kimə yan alırdısa, elə o anda boğazı quruyurdu, söz dilinin ucunda ilişib qalırdı. Hətta bir-iki dəfə növbəyə durub pulsuz paylanan limonaddan içsə də boğazının göynəyi keçməmişdi. Hər halda bu fikirdə idi ki, kimisə dindirsin, özünə bir həmsöhbət tapsın. Fikirləşirdi ki, tək tənha dolanmağı başqa cür nəticələnə də bilər. Nisbətən fağır görünən bir erməniyə yanaşmaq istəyəndə isə qolundan bir əl tutdu. Əlbəttə, onun dönüb qolundan tutan adamın üzünə baxması bir an çəkdi, amma o, bu bir anda da o dünyanı görüb qayıtdı. Avtobus nəinki Bakıdan çıxmışdı, hətta Sumqayıtı da keçmişdi. Boş, kimsəsiz çöldən şütüyürdü. Solda çılpaq dağlar, yalın təpələr, sağda dəniz görünürdü. Onlar avtobusun sağ tərəfində yanaşı oturmuşdular. O gövhərlə qusara gedirdi. Ona yaxın olduğu qədər də yad olan bir adama pənah aparırdı. Xəllin eyni açılmışdı. Ümumiyyətlə o, hansı məqsədindən olur olsun, şəhərdən çıxanda içində bir yüngüllük hiss edirdi. Elə bir şəhərdə daima onu sıxan, əzən, anlaşılmaz bir yükdən canı qutarırdı. Ara bir gözlərini qarşıya, məşhul bir nöqtəyə zilləmiş gövhəri də dindirmək istəyirdi, amma bilmirdi nə desin, nə soruşsun. Sanki onun daha arvadına deməyə sözü qalmamışdı. Nə isə xatirinə isə onu dindirməyə dili gəlmirdi. Üstəlik də avtobusda bir-birini tanımayan, bəlkə də bir-birinin üzünü birinci dəfə görən adamların arasında bərk mübahisə başlamışdı. Hər kəs çalışırdı ki, öz sözünü yeritsin. Söz-söhbət isə çox təbii olaraq gəlib çıxmışdı Xəlli artıq bezdirən məsələlərin üstünə. Hər halda bu söz-söhbətə qulaq asmamaq da mümkün deyildi. Hətta ara bir istəyirdi ki, yerindən qalxıb, o da nə isə desin. xəllə yer eləyən o idi ki, bu avtobusun sərnişinləri, bu kütlə heç cür anlamaq istəmirdi ki, bütün bu məsələlərə qarışdıran qara cəmaat deyil, burada nə isə bir əl var, özü də çox murdar bir əl. İş o yerə gəlib çatdı ki, sürücü də birdən-birə maşını əyləyib bu söhbətə müdaxil elədi. Axı bu qovğa kimin nəyin lazımdır, dedi. Xəlil onu da aşkarca hiss elədi ki, heç kim ortalığa atılmış bu sualın cavabını vermək istəmir. Bu sualın cavabı isə Xəlilin özünə də o qədər müəmmalı deyildi. Avtobus isə nəinki yük, hətta minik maşınlarında tez-tez ötüb keçə-keçə şütüyürdü. Beşbarmaq ziyarətgahına yaxınlaşanda, yolun qırağında qara çarşaba bürünmüş bir neçə qadın görünəndə Gövhər. Mən də nəzir demişəm, dedi. Bəlkə elə şoförə deyəsən maşını əyliyə. Xəlil bilirdi ki, arvadı bu nəzri niyə deyib, nə əhd eləyib. Ziyarətgah yoldan xeyli aralı idi. Bəlkə də piyada oraya gedib yetişmək üçün azı yarım saat vaxt lazım idi. Amma adama elə gəlirdi ki, həqiqətən də insan əlinə çox oxşayan bu qaya sütununa əl uzatsa çatar. Beş qaya sütununu bu çılpaq dağ elə bil ona görə göyərtmişdi ki, ətəyinə insan izi düşsün. Yamacda ziyarətgaha sarı piyada qalxanlar da görünürdü və Xəlil fikirləşirdi ki, insan neynəsin, hər şeydən əli üzüləndə dağa daşa üst tutur. Dağdan daşdan aman diliyir. Avtobus yenidən sürət götürmüşdü. Yenidən yük, hətta minik maşınlarında ötüb keçə-keçə mənzil başına sarışdıyırdı. Yolun mənzərəsi birdən-birə dəyişdi. Yolun sağında çılpaq ağaclar çoxaldı. Sağ tərəfdəki təpələr də başqa libasda idi. Şam meşələri dağların başına kimi uzanırdı. Avtobus dəvəçinin içindən keçəndə Gövhər hüzünlən dilləndi. Mürsəl müəllimin meydini burdan tapıblar. Bilirəm. Yazdıq, uşaqları başsız qaldı. Neynəmək olar? Maşını tapılıb, mən bilən yox. Mürsəl müəllim onların binasında yaşayan adlı sanlı kişilərdən biri idi. İşdən qaydandan sonra maşınını dayanacağa aparmaq adı ilə evdən çıxmışdı və geri qayıtmamışdı. Kimdən şübhələnirlər? Xəlil arvadının bu sualına çiyinini çəkməklə cavab verdi. Xəlil yaxşı bilirdi ki, şəhərdə aləm qarışıq bir-birinə kimdir Mürsəl müəllimi öldürən axtaran. Yalnız son aylar cəmaata məlum olmuşdu ki, şəhərdə hər gün adam itir, uşaq oğurlanır. Dəvəçini keçəndən sonra Xəlilin ürəyi birdən-birə sıxılmağa başladı. Mənzil başına az qalırdı. Və bu avtobusun son mənzili yaxınlaşdıqca Xəlil fikirləşirdi ki, bu səfərə nahaq çıxıb. Naməddin lap gözünün işığı da olsa yaddı. Fikirləşirdi ki, gərək o zaman Gövhərin göz yaşlarına aldanmayaydı. Onu dəngdəcə atasına tapşırıb qaydaydı. Xan kəndindəki mərkəzi meydanda qəfildən onun qolundan tutanı dönən kimi tanıdı. Murad astadan, sən dəli olmusan, nədir, dedi. Burdana gəzirsən. Tanısalar tükünü didərlər. Görmürsən bunların gözünü qan tutub? Sonra bacanağı onun qoluna girib evə aparmışdı və dönə-dönə tapşırmışdı ki, həyətə çıxmasın. Bizi də qana salarsan, demişdi. Bizi də doğrayarlar səndən bir yerdə. Evdə də Xəlil hiss eləyirdi ki, Murad ona mehribançılıq göstərmək istəyir. Süfrəyə xörək gələndən sonra o, hardansa bir şüşə tut arağı da tapıb ortaya qoydu. Amma kaş heç o araq süfrəyə gəlməyəydi. Çünki o araq içiləndən sonra Xəlil başa düşdü ki, o günəcən Muradı yaxşı tanımayıb. Sən demə, bu Muradın içində nələr yatırmış? Xəlil isə susurdu. Murad nə deyirdisə, susurdu. Xəlilin yatağını ayrıca otaqda salmışdılar. Və Xəlil bu otaqda başını yastığa qoymamışdan qabaq, tapançasının güllələrini darağı verib başının altına qoysa da yatmaq istəmirdi. Amma yuxu zalım şeymiş. Üstəlik yuxu gətirən bu zəhərmar içki onun da dilinə dəymişdi. Haçan mürgüləmişdi, haçan yuxulamışdı, bilmirdi. Amma gecə yarı qəfildən aylanda gördü ki, Gövhər pişik kimi böyrünə qısılıb, özü də oyaqdı. Gövhər birdən-birə, məni bu yerlərdə qoyub getmə, Xəlil, aman günüdür, dedi. Və Xəlil arvadının səsindən hiss elədi ki, Gövhər bir himə bənddi ki, hönkürsün, elə buna görə də dinmədi. Səhər isə bacanağı ondan dönə-dönə üzr istəsə də, onları öz maşınında Vəng kəndinə aparsa da, Xəlil bu görüşdən öz payını götürmüşdü. Vəng kəndi Xəlilin yaralarını heç vaxt belə təzələməmişdi, heç vaxt belə göynətməmişdi. 1959-cu ildə əskərlikdən qaydandan sonra Xan kəndinə gəlmişdi ki, böyük bacısı ilə görüşsün. Böyük bacısının əri o zaman vilayət mərkəzində işləyirdi. Ona bildirmişdi ki, bacısı Vəng kəndindədir. Elə həmin gün bir sınıq salxaq yük maşınının banında özünü Vəngə yetirdi. Əskərlikdən qabaq geyindiyi pal-paltarı əyninə gəlmədiyindən və təzə pal-paltar almağa gücü çatmadığından hələ də əskər libasını soyunmamışdı. Yəqin elə buna görə də erməni sürücü maşının banında Vəngə gətirdiyi ermənilərdən bir pul alsa da onun uzatdığı üçlükdən imtina eləmişdi.
Ayrım sonu.